Laudetur Jesus Christus. Ebidomada Pape. Notizie Vaticane, Latine Reddite.
Ab hinc quadraginta annos est vulneratus Sanctus Ioannes Paulus Secundus. Pontificis Francisci haec sunt verba, in Dei manibus sumus, Beate Maria Virgini Fatimensi nos comitamus. Audientia generalis de nuo fidelibus ad stantibus est celebrata, pulcrum est ait Franciscus, face ad facem nos mutuo conspicere. Per litteras apostolicas motu proprio datas sumus pontifex catechiste famulatum convertit in ministerium. Salutem plurimam omnibus vobis auscultantibus, dicit Catarina Agorelius, et feliciter vobis audientibus nuntius Latina lingua prolatos. Ab hinc quadraginta annos graviter est vulneratus Sanctus Ioannes Paulus Secundus, quod in novissima audientia generali memoravit Franciscus Papa, eius Saulus Beate Mariae Virgine Fatimensi est tribuenda. Refert Alexander de Carolis.
Die tertio decimo mensis mai, quod cogitari non potuit, reapse ipso in foro Petriano evenit. Summus pontifex est vulneratus. Sanctus Ioannes Paulus Secundus, cum fidele sante audientiam generalem salutaret, quidam funesti ictus sunt auditi. Pontifex in abdomine est vulneratus, peregrini flere ceperunt, ac multi precantes Virginem Mariam genua flexerunt, que sexaginta quattuor ante annos fatimensibus parvulis ovium custodibus apparuerat. Quattuor diebus post, cum regina celi recitaretur, vetiva papa, e pericolo extractus, ex valetudinario gemelli ubi degebat, ipse insidiatori ignovit. Sibi persuasum abebat domine nostre fatimensis presidio se esse ereptum, quod olim acidit in audientia generali die duodecimo preteriti mensis mai, recordatus est Franciscus Papa, uc addens quod eventus ille nos conscios facit, nostram vitam et terrarum orbis historiam in Dei manibus esse positam.
Diuturnum post tempus audientia generalis die duodecimo mensis mai in urbe Vaticana, ad stantibus fidelibus, acta est et pontifex eus cum primum videret est laetatus. In catechesi confirmavit Christianam precationem haud semper esse facilem, at Iesum semper esse nobiscum, confecit Olga Sacun.
Prohibitiones laxate quas pestilentiae imposuit efficerunt ut pontifex et hominum quedam multitudo simil convenire possent in audientiae generale in cavedio Damasiano apostolici palatii. Franciscus dixit sibi haud pulchrum, fuisse ex televisifico apparato loqui seque esse letum quod homines face ad facem simul videre possent. Argumentari de oratione pergens, pontifex planum fecit pessimos precationis inimicos intra nos esse, cum humana natura reluctatur. Nemo ex preclaris orantibus, qui in Biblis reperiuntur et in ecclesiae annalibus, orationem commodam habuit addidit pontifex, confirmans probationis tempore semper esse nobiscum Iesum.
Per litteras apostolicas motu proprio datas, quarum titulus anticum ministerium, preterito die decimo mensis mai, summus pontifex catechiste ministerium laicale constituit. Hoc in documentu istud definitur necessarium instrumentum ad hodiernum terrarum orbem evangelizandum, quod seculari forma est agendum post habito clericali dominatu. Haec actenus, proximo sabbato eadam hora vos conveniemus.